Actually, a lot of people are making the discovery right now that the wisdom of ancient Tibet can be very useful for people living in the modern world.
Monet tekevät tänä päivänä sen havainnon, että vanhat tiibetiläiset opetukset ovat hyvin hyödyllisiä ihmisille, jotka elävät modernissa maailmassa, sanoo tanskalainen laama, Suomessa vierailut Ole Nydahl. Olemme odottaneet lehdistötilaisuudessa yli tunnin ennen kuin Ole Nydahl ehtii paikalle. Ja kun hän saapuu, ovesta ilmestyy mies farkuissa ja tiukassa teepaidassa, jonka hihoista pursuavat treenatut hauikset, tuskin kasvaneet meditoinnin voimasta. Ruskettunut iho ja vaalea muodikas hiussänki eivät vastaa mielikuvaa lihupartaisista guruista, joita aina silloin tällöin ilmaantuu palvottaviksi. Anteeksi vaan, mutta Ole Nydahl muistuttaa enemmänkin painijaa. Lamaksi itseään kutsuva Ole Nydahl edustaa länsimaihin levinnyttä Tibetin buddhalaisuutta, jota kutsutaan timanttipoluksi.
I will tell you a little bit about how we came to this. My wife and I, we actually met with Tibetan Buddhism back in 68. At that time we were what you would call normal hippies, right?
And Ole Nydahl tutustui Tibetin buddhalaisuuteen hippivuosinaan 60-luvun lopulla Nepalissa, jonne hän vaimonsa kanssa oli lähtenyt omien sanojensa mukaan katselemaan maailmaa ja polttelemaan joitakin eksoottisia aineita. Tanskalainen nuori pari oli kuullut, että tiibetiläisillä laamoilla oli sellaista tietoa ihmismielestä, jota ei ollut saatavilla Tanskasta. Nepalissa he tapasivat maanpaossa asuneita munkkeja, jotka olivat mietiskelleet jopa 30 vuotta, ja jotka Nydahlin mukaan tunsivat ihmismielen samaan tapaan kuin me pidellessämme jotakin käsissämme. Näiden ihmisten kanssa he viettivät päivittäin tuntikausia keskustellen, sillä munkit halusivat kuulla lännestä ja tanskalaiset nuoret ihmismielestä.
Well, I think religion, like everything else, is supply and demand, and I can tell you that in the East there are much more people coming to Christianity today than there is coming to Buddhism here in the West. Simply because in the East there are a lot of people who suffer now, and if you suffer and you have a Buddhist view, you made a mistake, right?
Uskonnossa, kuten monessa muussakin asiassa, kyse on kysynnästä ja tarjonnasta, sanoo Ole Nydahl. Hänen mukaansa idässä ihmisiä kääntyy paljon enemmän kristinuskoon kuin lännessä buddhalaisuuteen, sen vuoksi, että idässä elävillä ihmisillä on paljon kärsimyksiä, ja jos kärsit ja sinulla on buddhalainen näkemys, olet tehnyt virheen. Jos taas kärsit ja sinulla on kristillinen elämänkatsomus, kärsimyksesi saavat aivan toisenlaisen merkityksen, sanoo Ole Nydahl. Monien länsimaissa asuvien ihmisten suurin ongelma on se, mihin he saavat autonsa parkkiin, tai miten he välttyisivät kuolemasta liian rasvaisen sydämen vuoksi. Näillä ihmisillä on tuhansia mahdollisuuksia sormenpäissään, kun he näpyttelevät tietokonetta, ja lisäksi he joutuvat tekemään päätöksiä omasta elämästään itse hyvin vapaasti. Tällaisille ihmisille Ole Nydahl pitää parhaimpana valintana buddhalaisuutta, sillä siinä opetellaan sanomaan sekä että, sen sijaan, että sanottaisiin joko tai. Buddhalaisuus vakuuttaa ihmisen siitä, että hän on itse oma keskuksensa. Tämä taas on hyödyllistä modernissa maailmassa, vakuuttaa Ole Nydahl.
If we want to distinguish Buddhism from other religions, we can probably say that special thing in Buddha's teaching situation was two factors. First, he had very much time. He was enlightened when he was 35 years old and he only died when he was 80, actually from bad food.
Ole Nydahlin mielestä hänen edustamansa buddhalaisuus ei ole uskonto sanan länsimaisessa merkityksessä. Ei se toisaalta kyllä ole vailla metafyysisiä uskomuksiakaan, sanoo epäilevä toimittaja. Nydahl vertaa timanttipolku buddhalaisuutta muihin uskontoihin sanomalla, että merkittävä ero buddhalaisuuden ja muiden uskontojen välillä ovat Buddhan opetustilanteet. Buddhallahan oli runsaasti aikaa, sillä hän koki valaistumisen 35-vuotiaana ja kuoli vasta 80 vuoden ikäisenä. Väliin jäävän runsaan 40 vuoden aikana hänellä oli valtavan älykkäitä oppilaita, ihmisiä, jotka olivat kreikkalaisten filosofien tasolla, sanoo Nydahl. Hän ei myöskään epäröi sanoa, että Buddhalla oli koulutettavanaan täydellisiä ihmismieliä. Tämän vaatimattomuuden edessä epätäydelliseksi itsensä kokeva toimittaja kyllä mykistyy. Suomessa timanttipolkubuddhalaisuudella on alle 100 kannattajaa, joista monet olivat paikalla, kun Nydal piti yleisön luennon Helsingissä. Helsingin yliopiston slaavilaisen filologian assistentti Jyrki Papinniemi kertoo, millaista modernia buddhalaisuutta Nydal opettaa ja kenelle se oikein sopii.
Tuossa pitkän odotuksen päätteeksi lopulta lama Ole Nydal saapuu paikalle. Jyrki Papinniemi, missä sä olet itse ensimmäisen kerran tavannut hänet?
Ensimmäisen kerran tapasin hänet 2,5 vuotta sitten Helsingissä, hänen niin kuin yleisöluennon aikana.
Sitä ennen olit kuitenkin kuullut, koska osasit mennä sinne, eli mikä sun tutustuminen tähän timanttipolkuun oli?
No sitä ennen olin tutustunut tähän suuntaukseen jo internetsivuilta. Aluksi se ei tehnyt minun oikein mitään vaikutusta, koska ajattelin, että tämä on taas jotain vetistettyä versiota buddhalaisuudesta ja länsimaalainen lama, mikä se semmoinen on. Mutta sitten olosuhteet meni sillä tavalla, että kerran löysin Hakunilan kirjastosta Lama Ulen kirjan Entering the Diamond Way. Luin siitä siellä kirjastossa noin 1/2 sivua alusta ja kuinka ollakaan. Sillä hetkellä tajusin, että nyt on löytynyt sen oikean buddhalaisen suuntauksen ja oikean laman itselleni. Sen jälkeen vielä odottelin 1/2 vuotta, en uskaltanut mitään tehdä. Odottelin, että se Lama Ule tulee tänne Suomeen. Ja sitten vasta menin sinne luennolle ja sen jälkeen uskalsin mennä jo sinne meditaatioryhmään kokeilemaan, miltä se tuntuu.
Mainitsit, että pelkäsit tämän olevan vetistettyä buddhalaisuutta. Tuossa Lama Ule oli farkuissa teepaidassa ja aika länsimaisen näköisenä. Eikä hän ole myöskään ottanut käyttöönsä mitään tällaista buddhalaista nimeä. Onko tämä siis kuitenkin länsimaalaista buddhalaisuutta?
No oikeastaan tässä on pieni väärinkäsitys, joka liittyy siihen, että minkälaista harjoitusmuotoa yleensä buddhalaisuudessa on. Tiibetin buddhalaisuudessa on perinteisesti eroteltu 3 harjoitusmuotoa. Voi harjoittaa munkkina tai nunnana, tai niin kutsuttuna maalikkona, tai niin kutsuttuna joogina. Ja ainoastaan tässä munkkien nunnaharjoituksessa nämä ulkoiset tunnusmerkit on ollut olennaisia. On käytetty kaapuja, joita on erotettu muusta yhteiskunnasta. Ja aikoinaan myös nämä joogit käytti hyvin villejä hiustyylejä ja omituisia kaapuja päällä. Tämä oli olennaista silloin aikoinaan Tiibetissä, koska muun väestön piti elättää näitä ihmisiä. Mutta nyt täällä lännessä ihmiset tekee normaalisti töitä, eikä tarvitse joogeilla olla mitään erikoisia vaatteita päällä.
Mitä tämä arvonimi Lama hänen kohdallaan tarkoittaa? Tutumpi Lama on tietenkin Dalai Lama, mutta mitä yhteistä näillä kahdella miehellä on?
No, sana Lama tulee Tiibetistä ja se tarkoittaa ylintä äitiä tai suurta äitiä. Se tarkoittaa sellaista, joka rakastaa kaikkia olentoja kuin äiti lapsiaan. Ja no, Lama Ulen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että 60-luvun loppupuolella, kun he olivat tuolla Nepalissa vaimonsa kanssa häämatkalla, silloin tämä meidän perimyslinjan johtaja 16 Karmapa Rangchung Rinpoche Dorje silloin tunnisti Lama Ulen jälleen syntymäksi tämän linjan suojelijaksi ja aiemmaksi opettajaksi. Ja sen jälkeen he harjoittivat hänen johdollaan ja saivat monia niin kutsuttuja initiaatioita ja seurasivat siellä hartioiden takaa, että miten lama oikein toimii. Hän on lama myös siinä mielessä, että linjan korkeat lamat on tunnistanut hänet tämmöiseksi lamaksi, joka voi täysin pätevästi antaa näitä opetuksia.
Mitä se sulle käytännössä tarkoittaa, että sä harjoitat tätä timanttipolkua?
Se tarkoittaa sitä, että se on jotain, joka on jatkuvasti koko päivän mielessä. Tällä tavalla elämän kaikki tilanteet muuttuu harjoitukseksi ja todella miellyttäväksi harjoitukseksi.
Mitä se tarkoittaa, että sinulla on mielessä?
Se tarkoittaa ihan sitä, että kun kohtaa toisen ihmisen, ei näe tässä ihmisessä niinkään niitä huonoja puolia, vaan katsoakin siinä ihmisessä, mitä hyviä piirteitä tässä on. Jos voi itse hyvin, on helppo antaa hyvää oloa myös muille ihmisille. Ja silloin kun ihmiset pyytää apua, silloin on luonnollista antaa sitä. Eikä enää mieti niin paljon, että minä annoin apua sinulle, vaan se toiminta tulee ihan spontaanisti. Jos jossakin kaupassa alkaa risoa, kun se on hirveä tungos ja hermot alkaa mennä, sen tilanteen voi kääntää voitoksi. Voi taas ajatella, että se lama, karmapa on mielessä. Voi alkaa toistaa mielessään tätä mantraa ja se tilanne muuttuukin ihan toisenlaiseksi se kokemus. Se innoittava tunne häviää, se häviää tiihensä vähitellen.
Mikä merkitys sitten tällä lamalla on sitten ihan arjessa? Tuskin näet häntä, hän kiertää ympäri maailmaa. Onko hän kirjoittanut tekstejä? Puhutte samastumisesta lamaa, millä tavalla se tapahtuu?
Yksi keino on se, että meillä on sellainen meditaatio, jota kutsutaan guru-joogaksi. Ja siinä nimenomaan me ajatellaan, että tämä lama tulee meidän esiin tämmöisenä hologrammin kaltaisena energia- ja valohahmona. Ja tästä valohahmosta tulee tiettyjä valoja meihin. Ja loppujen lopuksi tämä valohahmo muuttuu täysin sateenkaarin valoksi ja imeytyy meihin. Ja samalla kaikki muodot, sisäiset tuntemukset ja ulkoiset muodot häviävät ja sitten me voidaan samaistua tämän laman ajattomaan mielen kirkkaaseen valoon. Ja tästä, kun palataan tästä tilasta, me ajatellaan, että maailma on puhdas maa, me nähdään kaikki asiat puhtaan ja se tarkoittaa sitä, että nähdään, että ihmisillä on, kaikilla olennoilla on puhdas luonto, myös kaikilla eläimillä ja muilla olennoilla. Me ajatellaan, että atomit värähtelee ilosta ja pysyy koossa rakkauden voimasta ja niin edelleen. Tätä harjoitellaan tämmöistä puhdasta näkemystä ja tämä on yksi meidän keskeisiä menetelmiä.
Sekä tuossa kirjassa että äsken Ole Nydahl sanoi, että tämä timanttipolku, buddhalaisuus, ei hänen mielestään ole uskonto. Mitä itse ajattelet siitä?
Olen samaa mieltä, että ei tämä ole uskonto siinä mielessä kuin mitä uskontosana Suomessa tuo mieleen, ja yleensä länsimaissa, koska tämä ei ole semmoinen usko, ei uskota mihinkään ulkoiseen. Tässä timanttipolulla käytetään kyllä luottamusta välineenä, eli mennään kohti jotain semmoista, josta meillä ei vielä ole kokemusta. Meillä on pieni kokemus, se pieni kokemus antaa rohkeutta, ja sen takia me uskalletaan tehdä jotain, mitä yleensä ihmiset ei uskalla tehdä. Me uskalletaan meditoida, uskalletaan tehdä semmoisia juttuja, jotka sitten vähitellen me saadaan se kokemus siitä, niin meille tulee varmuus siitä, että näin nämä asiat ovat.
Mutta sanotaan, että henkilö, joka lähtee nollapisteestä, jolla ei ole tämmöisiä kokemuksia, jolla esimerkiksi tämä käsitteistö on outo, niin kuin esimerkiksi mä koen tämän käsitteistön hirveän vaikeaksi, niin millä tavalla mä voisin tämmöisestä nollapisteestä lähteä muuten kuin ikään kuin valmiiksi uskomalla, että siellä häämöttää jotakin?
Tässä timanttipolulla on erikoisuutena niin kutsuttu siunaus. Tämä siunaussana tuntuu nyt inhottavalta, kun juuri sanoin äsken, että tämä ei ole uskonto. Ja mitä se siunaus sitten tarkoittaa? Se on hyvin henkilökohtainen kokemus, eri ihmiset kokee sen eri tavalla. Se voi olla vaikka jonkinlainen lämmön kokemus. Se voi olla ilon, pelottomuuden kokemus. Oikeasti kysymys on siitä, että kun me ollaan kontaktissa tähän lamaan, niin meillä on luottamus siihen lamaan ja se luottamus on niin suuri, että se pystyy murtamaan tiettyjä alitajunnassa olevia harsoja ja jotain pilkahtaa esiin sieltä mielen ajattomasta luonnosta. Ja se on se todella loistava, hyvä kokemus, jota ei voi mitenkään selittää sellaiselle, joka ei ole sitä kokenut. Ja tämä on se, kun tämän on kerran kokenut, niin se on semmoinen inspiraation lähde, että siitä käsin on paljon helpompaa tehdä erilaisia harjoituksia.
Otetaan nyt minut esimerkiksi, jos miten mä voisin kokea jotakin sellaista, minkä olemassaoloa minä epäilen.
Jos epäilee ja eikä kokeile mitään, silloin ei koe mitään, vaan pitää saa epäillä. Ja tässä buddhalaisuudessa onkin se hyvä, että kaikkea voi epäillä aina loppuun asti. Mutta tietyssä pisteessä tietystä pisteestä voi edetä toiseen nopeammin, kun kuuntelee, mitä kokemuksia toisilla on. Jos on saanut jotain esimakua jo, niin silloin voi hyödyntää näitä kokemuksia ja lama voi neuvoa sen nopeimman tien sinne kohti valaistumista. Mutta tosiasia on se, että vain hyvin harvat kykenee ikinä käyttämään näitä menetelmiä. Eli useasti kysymys on siitä, että me ajatellaan, että on jälleen syntymä. Ja monet ihmiset, jotka nyt on tässä timanttipolkupuudalaisuudessa mukana, ovat aiemmissa elämissä harjoittaneet puudalaisuutta. Nämä opetukset on jossakin alitajunnassa mielessä. Siellä on jo harjoitettu aiemmin, niihin mielen harsoihin on saatu jo tiettyjä murtumia. Ja tarvitsee vaan tämän kontaktin lamaan ja sieltä paljastuu jotain. Mutta sitten on myös sellaisia ihmisiä, joiden yksinkertaisesti älykkyystaso tai joku muu taso on johtanut siihen, että nyt nämä opetukset avautuu tällä hetkellä. Eli tässä on niinku eri tapoja tulla tähän pullaisuuteen, mutta oikeasti tätä pullaisuuden suuntausta pystyy harjoittamaan vain melko harvat ihmiset. Eri ihmiset on erityyppisiä. On sellaisia ihmisiä, jotka on ennen kaikkea halujen vallassa. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka on ennen kaikkea vihan tai ylpeyden vallassa. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka on ennen kaikkea sekavuuden vallassa, eivät oikein tiedä mitä haluavat. Ja näille kaikille eri ihmistyypeille on olemassa erityyppisiä opetuksia. Ja ne opetukset, joita meidän perimyslinja välittää, ne sopii erityisesti niille, jotka on voimakkaasti halujen vallassa ja kiintymyksen vallassa. Ja toisille ihmistyypeille, jotka on vaikka enemmän vihan tai ylpeyden vallassa, tämä meidän tyyli ei sovi ollenkaan. Koska me ajatellaan, että me ollaan kuin yhtä perhettä. Me ollaan hyvin läheisissä väleissä keskenämme, halalaa toisiamme. Ja näille ihmisille, jotka on enemmän ylpeyden vallassa, niin haluaa pitää enemmän etäisyyttä toisiin ihmisiin. Ja näille ihmisille sopii vähän toisenlainen tyyli. Mutta näille ihmisille on olemassa yhtä tehokkaat ja nopeat menetelmät, mutta ne on sitten tämän Nyingma-linjan välittämiä Dzogchen-menetelmiä.
Sä oot käyttänyt tänään semmoisia termejä kuin avaruus, joka tietenkin mulle tulee mieleen tähti taivas ja kaukoputket, joilla sinne katsellaan. Sä ymmärrät varmaan sanalla avaruus jotakin muuta.
Se avaruus, kun katsotaan ne galakseja, niin se on jossakin ehkä siellä valovuosien päässä. Se avaruus, joka on tuossa kuun kohdalla, se on vähän lähempänä, mutta se sama avaruus on myös metrin päässä, se on puolen metrin päässä. Sama avaruus läpäisee koko meidän kehon. Ja nyt jos aletaan katsoa mielen näkökulmasta, minkälainen mieli on, me ei löydetä mitään mieltä, me ei löydetä mitään ominaisuuksia, väriä, painoa eikä mitään. Ja itse asiassa samoin kuin kaikki hiukkaset on erottamattomia avaruudesta, myös mieli on täysin erottamaton avaruudesta. Silloin kun sen todellinen luonto paljastuu sellaiselle suurelle lamolle kuin lama Ole Nydal, niin se on jo paljastunut. Mutta tämmöiselle ihmiselle, niin kuin minä, se on vaan tietynlainen avonaisuuden kokemus, joka välillä on vähän voimakkaampi, välillä vähän heikompi.
Entä sitten tämä jokaisen buddhaluonnon ymmärtäminen, joka on ilmeisesti ihan se lähtökohta? Mitä minun pitäisi ymmärtää buddhaluonnolla?
No pitää ensin ymmärtää, että tämä avaruus lävistää meidät kaikki. Ja se ei ole mikään tyhjä avaruus. Jos me yrittäisiin löytää semmoinen tyhjä avaruus, me ei löydetä sitä mistään ulkopuoleltamme, vaan se on täysin erottamaton mielestä. Ja tämä kaiken läpäisevä, kirkas, avaruuden kaltainen tietoisuus, se on se buddhan luonto. Se ei ole mitään henkilökohtaista. Se, joka kokee sinun silmien läpi ja korvien kautta, ja se, joka kokee minun silmien ja korvien kautta, on tätä samaa kirkasta avaruutta, joka on täysin tuhoutumaton. Se läpäisee kaikki, ja kaikilla olennoilla on siinä mielessä tämä buddhan luonto. Ja nyt ne ominaisuudet, jotka meillä on erilaisia häiritseviä tunteita, erilaisia käyttäytymistendenssejä, ajatustendenssejä ja muita tendenssejä, jos nämä kaikki kääntää ikään kuin, jos katsoo sieltä tämän buddhan luonnon näkökulmasta, nämä kaikki voi muuntaa, transformoida erilaisiksi valaistuneiksi ominaisuuksiksi ja viisauksiksi. Myönnän, että tämä ei ole helppo ymmärtää, enkä, enkä väitä, että itsekään oikeasti ymmärtäisi, mutta tämmöinen hämärä mielikuva mulla tällä hetkellä on. Että tästä buddhaluunnosta sanotaan, että se on täysin kaikkien kuvailujen ulkopuolella. Se on käsitteellisen mielen tuolla puolen.
Entä sitten tämä karma, joka on jonkinlainen syy-seuraussuhde? Tavallaan sehän edustaa jonkinlaista mekanistista maailmankuvaa. Ja jotenkin mulle itselleni sellaiset rakenteet on aika, miten sanoisin, väkivaltaisia.
Tässä on taas kysymys vain väärinkäsityksestä. Todellakin karma tarkoittaa tekoa ja se tarkoittaa, että teolla on seuraukset koko ajan, mitä me tehdään sitä ja jälkialitajuntaa. Ja sitten toisaalta, kun me nyt, jos yöllä käydään nukkumaan, meiltä aistivaikutelmat lakkaa ja alitajunnasta alkaa tulla kaikenlaisia kuvia, joita me pidetään ihan todellisena. Siinä unessa me aletaan reagoida siihen tietynlaista tendenssiä, käyttäytymistendenssien mukaan. Ja nämä tendenssit on tämmöisiä karmisia tendenssejä. Me tunnetaan ehkä halua jotakin ilmiötä kohtaan, inhoa jotakuta ilmiötä kohtaan ja niin edelleen. No sitten kun me herätään, me tajutaan, että se olikin vaan unta. Mutta tämä sama prosessi jatkuu myös hereillä. Me koko ajan jaotellaan olioita ja ilmiöitä siihen, onko ne positiivisia, onko ne negatiivisia vai jotain neutraaleja. Ja välillä me ollaan onnellisia ja välillä onnettomia. Ja tämä tulee siitä, että kun nämä karmiset tendenssit, jotka on myös siemenen kaltaisia, kun eri olosuhteet tulee yhteen, niin tulee semmoisia kokemuksia, onnellisuuden kokemuksia ja onnettomuuden kokemuksia. Mutta ne on itse kylvetty sinne alitajuntaan. Mutta toisaalta kaikki siemenet, jotka siellä alitajunnassa nyt on, niin jos ne ei ole vielä kypsynyt, niin me voidaan vaikuttaa siihen kypsymisprosessiin. Eli me voidaan itse ottaa vastuu omasta elämästä. Ja kun me ymmärretään, että me ollaankin itse vastuussa siitä omasta huonosta olosta, me ei enää syytetä ulkopuolisia.
Sanoit tuossa jälleen syntymisen moneenkin kertaan. Eikö se nyt ole ainakin asia, joka täytyy uskoa?
No, minun mielestä ei tarvitse uskoa. Elikkä tätä voi katsoa vähän eri tavoin. Jos yritän etsiä sitä itseä, joka nyt ikään kuin meillä on kokemus siitä, että semmoinen on, jos me yritän etsiä sitä, me ei löydetä sitä mistään. Me ei löydetä mitään jälleen syntynyttä oliota tai itseä tai substanssia. Mitään semmoista ei ole olemassa. Kaikki on ikään kuin virtaa joessa. Mutta saman aikaan meillä on tämmöinen harha kuvitelma siitä, että me ollaan erillisiä muusta todellisuudesta. Kun se ajatellaan, että tämä on tämmöinen jatkumo, niin on mahdotonta, että me olisi alettu jostakin tyhjästä, ikään kuin ilman syytä. Näissä buddhalaisissa opetuksissa erotaan tämmöinen suhteellinen taso ja niin kutsuttu absoluuttinen taso. Suhteellisella tasolla me nähdään, että maailmassa on syy ja seuraus, ilmiöitä syntyy ja häviää, mutta tämän valaistuneen mielen näkökulmasta se näkee myös ilmiöiden todellisen luonnon. Se näkee, että ei ole mitään ilmiötä, joka olisi todella syntynyt. Eli absoluuttisesti sanottuna ei ole olemassa jälleen syntymää, mutta suhteellisella tasolla se on hyvin kätevä käsite, jonka avulla me voidaan saada jonkinlainen ote tästä meidän omasta tilanteestamme. Tätä ei ole helppo selittää, mutta tämä vaatii pientä ajatteluvaivaa ja sitten ymmärtää sen, että ei ole mitään, joka jälleen syntyy. Eli tämä ero siinä mielessä tämä buddhalaisuus hindulaisuudesta, jos ajatellaan, että on jonkinlainen pysyvä sieluolento, atman, joka siirtyy jälleen syntymissä eteenpäin. Mutta me ajatellaan buddhalaisuudessa, että mitään tämmöistä pysyvää sielua ei ole olemassa. On vain kokemusten virtaa, johon on liittyneen harha siitä, että me ollaan erillisiä.